Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Nous sommes Washington, Kutagbatachi America, la Kemazia Itene, Kwasinga Ti VOA Afrique, Nanduti 101.7 FM, Nagbatachi Bangi, Alati Kodoro Wande, la Kematala Inanduti Bandatere, VOA Afrique.com, Lasso Bikoako, Lango Balor, Kotinze Tikukuru, Tingu Sakus, Nandoni Balouse, Waralundi, 10 août 2020. Awa Gosinga Talana, la Kuiswa Kefirme, Max Koyawe Dangana, Félix et Passis Zembro, Izina la Lege, Alama Sango. Ngo tibe Afrika, ngo rubiati kodoro a kasa, yeso lo balo tene a eketungana, ziango ngangu nanduti lo waka presyon, so alundo nambageti a kama polo suchati kama kite, nga natibumbiti a siwili waka sosete sivil. Tatene a bumbiti kama kite, ambeni mingi na poponi, nga nabumbiti a siwili waka sosete sivil, a unda nagbiati kodoro fosne arkonj to adira titene lo zana sese, mbeni kuta warangotere wara konsertasyon, kozoni titene amanda kutisoronga kutasi kodoro a bagi. Na bangondo tingo rubiati be Afrika lo batilo lo tene maratibumbi tonga so ake ngoiti tene asarani la pepe eke kiri ande nanduti sanguso nati aketangui sango ti be Afrika la kwe na pekoti so ndokwa ti bendo ti gigi so ke basse du titi a kodoro wa ra conseil de sécurité ti ONU asigi na mbela ti tene angbala ko ti bata be Afrika na gbeti zingiri ti tene lo vongombi pepe wa ra embargo amolenge ti kodoro angbanga la kwe ti yale gotala ti kasa na ti fa ngonzo ti betala na ndo ti mungo yangazu ake tatene lani na lango baluse na gumba ya ti nze ti lengwa so eke dasi ndokwa ti bendo ti gigi akiri apusu na dawa lango ti zingiri so aza na ndo be Afrika so ti tene ti londo laso mbi asi na lango bale ota na oko ti nze ti lengwa ti ngu sakus andoni baluse na oko wara 31 juillet 2021 be Afrika alingbi ti lo ti vongombi pepe eke kiri nga na ti kete ngoi ande ti tene e ma lego ti gbenyon gbe ati be Afrika so lo ke ba ndo na ndo sarango songo na akodoro wande wara ministre ti affaires étrangères Bumbi ti awakwa ti l'état wara groupement syndical des travailleurs de Centrafrique so nduru irina ke GSTC atene ataso ti sa ti ni lani ti hunda na awakwa ti l'état ti tene aka e kusala na lege ti grève na yenga so atambula nzoni pepe fade ni yeke kiri na ti saso tatene bumbi so atene lo yeke to ande mbe ti na ngurubia ti be Afrika na ya ti yenga so yeke da ti za na me ti lo so ndali ti lango ota fade awakwa ti be Afrika ayeke ngba ande na kodoro na lege ti so airi atene grève yeke kiri nga na ya ti kete ngoi na ndö ti sango so ande sango ti akodoro wande na sese ti Cameroun mbeni wakwa ti ya ti abumbi so ayeke mu ka maboko na azo na ngoi ti akpale wara humanitaire awara kuâ na peko ti so ambeni azo aga na da ti lo agbu lo ahon na lo si afâ lo ayeke ta tënë gi na biko aku so ahon si kpale so abâ gigi na ya ti ambeni agbata na popo ti ala so ayeke tene yanga ti anglais da wara région anglophone ti Cameroun ndangba sango sango ti seni Tedros Adhanom Ouayenda ti ndokwa ti bendo ti gigi so ayeke ba ndo na ndö tënë ti seni na dunia wara Organisation Mondiale de la Santé so nduru iri ni ayeke nga OMS atombela na angurugbia ti dunia mobimba nga na azo wara ahabitant ti dunia mobimba na hundango na ala ti tene ala za ngangu mingi na kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus lo tene alingbi azo kue atiri bira na kangango lege ti na kobela so ti tene lo londo na mbeni zo lo gue na mbeni na lege ti e so airi atene transmission ta tene azo so kue ayeke na kobela so na dunia sango afa tene wungo ti ala ayeke tumba koto baluse wara 20 million son 1.7 FM na Batati Bangi tene fadena zingwanga ti kwa singati tene nkurubia ti kodoro akasa sarangoye ti ambeni yakama polo sucha ti kama kite nga na ti bumbi ti asiwili so lo balo tene ayeke zanga ngu na ndö ti lo wara ye so munzu franzi airi atene pression ima Albert ya lo ke mokpem wayanga ti yango ti gbia na singati Freeman Sipila wagusinga tie na batati bongi
donc pour continuer à tenir tambini a une heure tenir bini a petit kanga ligue ti élection la ngonzo le faso si biati kodoro a petit il a force vive ti tenir le nana pe kapatara ti tenir il materé ti tenir kire na langoti élection mais a une heure tenir gereti kwatini a ke tambla na ligue ni a isu koniza si c'est ti tenir élection aduti na lango balu sa ambra matin de ti décembre so a ke gona ligue ni donc na ti communiquer so ni la présidence a tenir ye oko a sara titene président a irazo ko titene duti imatere na miroti ya gabi lasu yeni kwa ke gona legeni me ton yi lango so yeni a gona legeni ape a ene a tene yena ke gona legeni ape la ya ti kodora ke undande na a mlingi ti kodora titene imbundi imatere titene eleksyon a kiri na lango ni na poko alors minga pukwa a société civile ou parti politique à que puis quand l'État a dit tenez à Ghana nous sommes sur la condro sape il est sur condro ti à Ounda à que nous sommes sape il faut qu'Aza gouvernement ça quoi Aza président ça quoi
ce il ondo ti ma kifade Albert ya le kemokwem wayanga ti yango ti bia na bata ti bongi
so wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu yu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni mingi
Koti mungo yanga sondo kwa tibendo tigigi swa ke base du titia kodoro wa conseil de sécurité tu ONU amu titene be Afrika ngbala kwe na beti zingiri so akanga legi na lo titene lo vongombe wa embargo benyo biati sarango songo na kodoro wande wa ministre ti affaires étrangères ya pakara Sylvie by potemo akasa mungo yanga tindo kwa tibendo tigigi so
Na niveau du conseil de sécurité, elle a décidé de pousser encore embargo. Nandotia a gombé Nandoti Bé Africa. Comité de sanctions a décidé de proroger ni jusqu'au 31 juillet 2021. Voilà, mon raison t'as là, mais Nandotia a raison soit à la tenue. Na niveau de Bé Africa, tenso mes petites tenues. Avec prorogation de embargo soit à Kenjoni na Kodroti à peine. Mais où dans le conseil de sécurité, tenue à la tenue, message tient. Tenue tient là, les titres au niveau de groupe armé. Parce que actuellement, à inquiétude, soit à membre qui conseille à tenir par rapport à l'allègement soit à la mounaï par rapport à la possibilité de tenir il disposait d'un lance-roquette à mina membre à tenir qu'elle a préoccupé parce que bétoti tenait à lance-roquette à petit inamokotamina à wandé par rapport à la capacité qui est autorité centrafricaine qui gérer et so à munitions à armes mais actuellement il doit tenir à tenir à armes soit qui circulent dans le petit cadre à qui armes soit à un niveau à autorité paix à qui a groupe armé là à qui gagne armes à qui un niveau de frontière Actuellement, il faut qu'il s'attende à l'endotia mine. So, à aussi 3R qui est installé dans l'endotia ouest. À mine, soit l'endotia endroit. Si ça tient à lance-roquette, à mine, soit encore plus grave, à un lance-roquette. Tient à la conseil de sécurité à s'attendre à l'endotia mine. Tient à la Union africaine à s'attendre à l'endotia mine. Tient à la conseil de sécurité, la Union africaine, la Nations unies à s'attendre à l'endotia violation. Si accord de paix par un groupe armé. Actuellement, il baille soit qui est passé dans l'endotia ouest. Minusca à sa pression. L'endotia 3R par rapport à battre à taxo. 3 heures à Sarah. Mais, à niveau de UPC, il faut que même réaction quoi du TIDA. Dès que violation a du TIDA, il faut qu'il y ait résolution sur quoi il y a niveau de Union africaine. Par rapport à la décision, à thématique, soit il faut que dans l'année 2020, so, il faut qu'il y ait un peu quoi cesser. À niveau de Nations unies, mandat de MUNISCA, elle doit participer également à désarmement. À niveau de accord de paix, soit garant facilitateur. Nations unies, quoi n'ayani, Union africaine, quoi n'ayani, CEAC, quoi n'ayani, il y a un gâti, ils ont article 35. En cas de violation, il doit être sanctionné. Donc là, Walaï qui décide de tenir, il sanctionnait un groupe armé son.
Zaitenen andoti VOA Afrique 101.7 FM na Agbatati Bongi itenenga na mbage fadena zingangati kwa singa suitene bumbiti awa kwa tileta wa regroupement syndical des travailleurs de Centrafrique Sondouri Irina ke GSTC a tene le ke kai pepe tisango so le tisalani awa kwa tileta titene alangba na ngati dana legi tesu a iri atene greve ima na singa ti Freeman Sepila zo pongele so le ke waenda ti bumbiti awa kwa tileta ti Afrika.
Eti tenena awa kwa tile takwe ke geste si apeti kanga yanga tilope. Tanke kodro so imba la koti tenen a Centrafrika yamba ti bapasi. Epeti kanga yanga ti apeton la lasu afra Centrafrika limbi tefane utape. Ilingbi ti kanga ti apetana ngiri ti gozo a monte. Ngiri ti akobe kwa monte. E lasu depi ngu balota a Centrafrika yiso atene salete ala mbagi. Place à quoi? Ami, mettre en bague une indemnité à la tu crédit 5000 sous pension, bébé, régime de pension, de 1960 l'angba, il peut y être d'appel. Donc, il tenait, il qui syndicat, il tenait, quand il y a appel. N'a-t-il pas l'angoisse, il y a la maison du gouvernement, béni grève encore 3 jours renouvelables, et qu'ils ont encore, tu mènes 8 jours, et qu'ils amènent encore tout ça, tu grève ça qui est illimité, jusqu'à ce que il y ait satisfaction. Même ton la veille de l'élection, et que ça y soit tenait, il soit tenu à être manifesté. Donc, à qui nous sommes tous, il y aura une réponse dans notre 40% d'augmentation de sa paix. Il y aura une réponse dans notre indemnité de créer paix. Il y aura une réponse dans notre revalorisation de pension paix. Il y aura une réponse dans notre indemnité à indemnité de mon âge du personnel de santé quoi paix. Et que nous ne parlons pas de ça en agresso. Il y aura une réponse à la douti toujours courageux. Il faut qu'à la quête du courant du gouvernement, cela soit la grande bâtiment de la grande à peuple central.
So ilondo ti ma ke fade firme zo pongele so le ke wayenda ti bumbi ti awa kwa ti leta ti Centrafrique.
Évitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona c'est mauvais. Corona get down. Corona get down.
Coronavirus aikeda, coronavirus sioni kobe la swangba tateneti bi vundu mingi nando duni ya mobimba. Aike nganda linisi na dasingage ingbati lutila kwe nganganga na tereti amonengeti kodoro na yati ya wangoti batango na tere na legeti sensibilizasyon. Tila suike kiri, tima lego tilidi nzengu su leke mbene waenda ti dalimo ti Beafrika. Lokinga oko na puputa zosu awarafade makungo ti kobe la su sina legeti nganguti nzapa luwara setere na pekoni imalu.
Choni kubela soa siso COVID-19 biwarani mbi itachela lidi nzengu kumad geren biwarani ake tachoni kubela ambenizo aeti kangale nandoni bimba dimanche ouse na gbogbo teretimi asoa on ti palu bio timbi kate timbi amuskle timbi gi fièvre na fièvre fièvre amombi pendant au moins 6 heures de temps. Bingba 2 heures de tension mi petit zingo ketembi arambi ara bitarati tembi teko bembi ba asewa ko itimi na menge si de a commencer we mi kiri na gbogbo dimanche ou segi tongaso yora kenda gadape oko yoronia igi paracetamol Shoni kobe na mitena la ita chimbi. Ala sangye na nyape ake tatene. Ala zeati kbeni. Ake mbeni yeso adwati onde eski akbepe. A yeso a sigi tonso na ati dunya. Adia a doktor e inga ninjo nyape. A itara tango. Kas nyela si azo eti kbeni. Nyela si azo eti kangale nandoni. COVID-19 so a itatene. Bigwe jusqu'à hôpital. So atene problème respiratoire. Ungoni a gangangu. Tamisa fade attention pe tonganan zapala. Batambia pe kape mbinga kwembi kui bangati mingia kui gena potoazo mingia kui aita timbi tibe afika ala sangye na nyepe COVID-19 aketa tene soa tene mesure barrière za si ala respecte ni za si ala sara ala washoni yeswa pe akeye tingia pe ake kotaye za si ndara mwala si ala kpe kubela so ala kpe titane ambache ala soa dutina tereche la warani
so ilundu tima ke fade liji zengu Mbene wa indati dalimo ti be Afrika tatene mo wa be Afrika limbi mo batatere ti mo ti tene mo kpe makungu ti coronavirus.
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sambangu ti yanga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo so a yira kine wad la mirik bimuna la singila
ti lasu nanduti akusala ndende suwa wa be Afrika ki santimu na kodor nanduzunga na ngobo ti kusala su ala ikenani e ke kireti ma legoti na jamadozin ake wa fungo bongo le kinga wa fango yungo bongo nazo na legeti sumunju franza ira tenestilisme le kena singati Felix et Passis Zembro imalo
ndeke na bongi ke ti tandi continue akusala ti ndeti stilisme de vi boutique ti mode tandi commencé à quoi bongo ni nda na ti powo da permettre nga na aita ti ndi ti be Afrika na mbeni ti ndoko ti ta découvrir mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambena stylisme so ayeke ba na ambena kodro wande so kue aye sara ngangu kua so kue ape ti sara na be Afrika ti
mara ti bongo ti mode mbili mbi wala mo ke fu
mbi ke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge po le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asingi abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue ayeke sara ni
atissu wala oke utilise tene mo fu na bongo ni so atissu ti apagne
atissu so si mbi ke utilise ayeke purement africain mbi e ke wara asengi apagne osi aita ti ti Côte d'Ivoire ayeke fabrike nga na ati Ghana so aye ni kente akita abogolon ti aita ti ti Mali na kodro ti ege malheureusement ayeke fabrike pagne ape mais ayeke mû aye ni kue e ayeke adapté ni de façon que mode centrafricain na sigi na ya ti apagne ni so mais ayeke apagne ti afrique kue laye ti mbi si yeke sara na kua ni rakia kue yeke utilise na ya ti acréation ti e ni kue
aninga la mo ke sara kua so
kozo lani mbi ke gi na ni en projet mais mbi ngbâ ti gue na école lani so ade esprit ti mbi azi nzoni na ndö ni ape donc mbi ke sara nga gi ni na be ti
mo commencé ti manda ti sara kusa so mbili mbi na mbage wa
ti madango futur ni mbi tongaso mbi hinga ti fu bongo ape mais mbi ke dessine so aye ni ape adesigner mbi peut mbi ke dessine abongo so si alingbi ti sigi et puis mbi ke sara tout ye so aye ni atene aproduit so fabrique à la main ti atanga ti abongo ni so afufungo so yeke na atailleur so si ala hinga kua ni so yeke mû na ala bongo ni awe sara yeke fu ni tontu so e dessine so Mais tout ce qui est fait à la main, tu peux couvrir un bois pour eux, tu peux mouper pain, il est a terre, tu peux il est qu'il y a un kéta accessoire, il est qu'il y a un kéta et baba. Et puis, il y a une aussi, ça, la photo, à photo, tu mode. Tu sais, il y a un magazine, au social, tu vas voir, bon, on y a une d'accueil, tu peux acheter, bon, allez, tu dis, c'est ça, c'est ça.
Aike Fadena Djamadouzin wa Beafrika Masekati Kodoro so le kefu abongonga si le kefango botu ngoni na legiti swahiri atene stylisme. Lasso bikoko ake langoso eke vunga sango nandoti aiti wanguru ngati lasso eke kire iti malisoroso wa gosi ngati Félix Passi Sezembro asara na Cyril Damango solo zi mbeni bumbi tipikango ndembo ti maboko oso airini atene G3B.
G3B ni ake Jiba BKGS basketball. Jiba ni na BKGS ake iriti amena société usege na bongige kojo niso Jiba ni so ake groupe industriel Bassa Makrasa, soit qui est groupe Tirayan, soit la Kessara Usine Tchingou, à la Keka, Kobe Supermarché, et puis à la Kessara Hôtel Nada. Et BKGS, la société sont mis la Lumi, soit qui n'a pas de sécurité, cause de société de sécurité, la sans fatigue. Il a dit Boumbiliti, qui a Boumbiti Basket, sur la CCC.
Boumbiti Basket, son bimé en bâtiment là.
Bikimbe, le pauvre, il a dit Boumbiliti, qui vraiment a aidé à jeunesse sans fatigue. Parce que Iga Iba, après, il se condotit à traverser ce à qui m'a ce c'est un ménéni à la qui m'a dit l'aide activité qui d'appel à la qui on lui intéresse à la qui m'a dit son tout mais ils ont assez c'est mais et bien itati parce que j'ai pas moins moyen qui tenait ça rentre il faut qu'il s'arrête avant tout il forma mais une guérine à titre basket n'a une jolie condition et bien là aussi n'a titre vie privée à la par exemple n'a titre école ça qu'on a répété là et quand même sur la qui n'a diplôme ça et bien là n'a partenaire qui est une des années qui tenait là ou à quoi qui tenait là tout qui vraiment enseignement n'a titre
Non, des vaisseaux à la chasse, c'est un bel club à Wen, Gwati, à Masekaniso.
Déjà, club à Wen, actuellement, il commençait la première participation dans le championnat 2018-2019, soit comme à Tandani, il y a un peu plus d'un mois et demi. Là, pour le moment, il promet le championnat à Guégui. Résultat, tu quoi? Ceux qui boussent à Ramengue, ce depuis. Depuis moi, si journaliste, il commençait, il n'était pas amélioré, qui tenait vraiment compétition, so, il commençait, so, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
Ah, moi, je suis mingi, à que, à Maseka Koli, à Maseka Koli, quoi, que n'a pas poni?
Pour le moment, so, il t'en a ni dina, Maseka Koli. Je m'en souviens qu'il s'arrête dans deux fonds propres là, donc il commençait, yéke. Deuxième objectif, si, à qui tenait Isa, à qui était à Maseka Koli, c'est-à-dire, là, ça ira là, U18, donc, un championnat à jeune, so, il m'a dit bad, là, il y a tout le monde, j'ai senti basket, son pratiqué, là, donc à côté de Wali Azwa Daimingi après par contre à côté de Koli Azwa Daimingi là ça actuellement c'est axé dans de Koli peut-être l'année prochaine j'ai pensé à Tiki il commençait à travailler dans de Wali quoi
à projet so à Bagi à Masika Koli ti Batati Bangi dans la Tingo d'accord aussi
à la Tingo d'accord à qui faire partie du projet so la situation qui sécurité actuellement so a des proposés qui tenaient Tambla qui tenaient Goyi Sarayi à arrière pays après
tout comme là voilà à Kenenda ti à Masika Koli na Masika Wali ti Beafrika so que maïna Dembeso
il y a un jeune là, il doit qu'il boum, il t'aurait dit qu'il changer. Parce qu'il bat actuellement sa situation de fédération. Et puis, il y a eu ça qui passe, là, tu basket son trafiquant, il y a eu qui amène. Ils ont mis jouer, ballon, ils ont mis la mini cordon, ils ont mis qui sont trafiquants. Ils ont mis quoi, ça m'a tenu, bah, quand t'as cordon, tu piquango, wangu, tu m'en bon, là. Mais là, ce sont, il bat, il tisse, il a l'accès, c'est mingi. Et il y a eu ça, mais que ça, actuellement, son âge, là, quoi, là, du ballon, tu basket après. C'est vraiment, tu as là, qui a contribué, là, que c'est un moyen, ça, là, qui t'aimait, il y a basket son trafiquant, là, du comme avant. Et puis, là, c'est qu'à ce comité, conseil sur le but, c'est là, c'est un grand dans la qui rappelle. Là, celui qui d'asso, qui place, c'est à son pratiquant, quoi, gars.
Soi londoti make fade Cyril Damango na liti beni bumbi tinde mbuti nzangi su airini atene J3B. Patricia Magale aike lo sueke wakaluna ati kwa singa titi laso nanduti ya iti ndara tatene na ati lisoroso lo wahana wago singa te Felix Epasi Sezembro lo fatene mingi nanduti bumbiti dongo dodo chiko doroso a ireni Grand Ballet Centrafricain. Imalo.
Grand Ballet Centrafricain ake dala kwen iye ke wara teren ye leke teren si dena menga ke leke gere si dodo chala la kwen paske ndara ake yeso ke na iya si finiti mo ata inye nanye na ati dina ati lango mo inga yeso mo ke sara ten si dodo chala kotara
be dodo chala kotara niso wala ke samibili na mbage wa
kani ye ke sara na kate Fatima na baba Magali neti deporte ni sara na bage ti bimbo katela ke tara gere chala ke repete gere si dodo chala
Natia dodonso azo mingi ake gwekati bala.
Na dodon azo ake gan mingi, azo ayeka mingi. Ite ke mdeni dodonso mdere kanabeta mundu ngangu mingi.
Ngwanti ya matanga ti mamaso ake gande so, Grand Ballet South Africa ke sana mbeni ye ngwani.
Tangana tisa ye na mdeni ye fade ugo isara kwa senge.
Barondo tiala, langoso ake gaso, wala tia nkuso ake gaso, wala kame proje.
Eti tene iwa randoni, dosi tene vremo, a onkadre na iye amol engenzi tena lekre gere ti dodoni pendere. Tongana tiko joniso paske zwa kenga zo na piko cha loro kiri kiri fatike dakete titene vomo la kila wangangu tifa kwa ni ngangu wa on tiko jo anko
kame tongo mbele angwati azo swa timu maboko na dodo ti kontra wala na Grand Ballet Centrafricain ma kame tongo mbele
depi ngu bala kona omelela ndike chiri dera na ni zo chini zoni beso timu maboko na ndi titene elekere ape timu maboko na ndi elekere senge ndike don marati dodo ti contre aussi sans Afrique quoi donc en grand je peux petite les zo agamu maboko nandi lekere yeti ya kotara ti continuer nani
so ilondoti makefa de Patricia Magale na singati Felix Yepasi Zembro
bon maintenant c'est le tennis ay ringi te mata fonu no te voix d'Amérique nandi ti gir pou sa tangango ako na pinjini ba sandari ne pangia FM ni la ba ni di tu bodo
papa la mer ba ye sonda na ma se son di ba c'est la nique de dans la bande petit et te trop moi je suis qui est dans la bande petit tu n'y a que compliqué ma pongo lo ren n'y a que compliqué mama ti de oazo o vino bongi toala pati aya ti teri na tene mo manda si mo inga e a tene mo gisti ba de mo ware
la voix de l'Amérique.
Aïta Aïta Kegi Gessi, Akwasinga Titi Laswa Kegoti Kondani, Aïke Fade Nangati Singa, Firme Max Koyawi Dangana, Félix Epassis Zembro, Aïke Nga Lego Kofade Kwasinga Titi Zaitene, Zaitene Kwasinga Titi Dasinga Lego Ti Amerika Warawa de l'Amérique, et Mou Singi Latun Dungonani, Nala Sokwe, Apusundu Fade Ti Mainandu, Ti 101.7 FM Nagbatati Bongi, Nga Nala Swala Matala Inandu Ti Banda Terre, VOAfrique.com na Kodoko Wande.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.